Du kan påvirke genene dine ved måten du lever på, sier en genforsker som du får møte i dagens Verdt å vite. Og hør på dette. Kanskje det er sånn det høres ut når stjerner slukes av mørke hull på Melkeveien. Det kan være tvilsomt, men det som er sikkert er at astronomene nå mener de kan forklare hvordan det kan oppstå nye stjerner rundt universets sorte hull. Jeg heter Anne Synnevåg, programmet er Verdt å vite og kanalen NRK P2. Flotte, store stjerner er lenge blitt observert i nærheten av sorte hull i universet. Men hvorfor de befinner seg der? Det har vært et mysterium. For tanken på at stjerner kan dannes i nærheten av sorte hull, det har vært en umulig tanke. Astronom Knut Jørgen Rød Ødegård, og hvorfor det?
Jo, disse sorte hullene, de drar jo stoff til seg fra omgivelsene, men samtidig drar de dette stoffet fra hverandre. Det river og sliter i det, og river det i stykker, slik at hvis en klump med gass skulle prøve å samle seg til en stjerne, ja, så vil den klumpen raskt bli revet i stykker og slurpet inn i hullet. Det er i hvert fall slik som vi har tenkt inntil nå.
Inntil nå? Og hva er det man tenker nå da?
Nå har man kjørt store numeriske beregninger på datamaskiner og sett nærmere på hvordan dette faktisk fungerer. Og hvis et gigantisk sort hull er omgitt av store skyer av gass, så blir de helt riktig dratt inn mot det sorte hullet. På vei innover vil de begynne å virvles rundt hullet, og da vil gassen ligge i en spiral rundt hullet. Den indre delen av hver spiralvegg vil bremses opp på grunn av friksjon med det som ligger utenfor, mens de ytre delene akselereres. Totalt sett så gjør dette at det kan klumpe seg til og lages klumper som blir til stjerner inni disse spiralene. Mens noe gass forsvinner inn i hullet og blir borte for alltid, så vil noe omdannes til stjerner. Og de stjernene, de må være store, de må være tunge, stor masse, og de må i tillegg ha avlange elliptiske baner som følger den kurven som denne gasspiralen opprinnelig hadde.
Hvorfor må de være så tunge?
De mindre stjernene, de har ikke egen tyngdekraft nok til å stå imot rivekreftene fra det sorte hullet. Så det er bare de store gassklumpene som klarer å overleve og som klarer å bli til stjerner.
Og dette er helt nytt. Har dere ikke visst at det dannes stjerner rundt sorte hull før?
Det er et område som det er veldig vanskelig å tenke seg at stjerner kan dannes, men samtidig har man observert mange stjerner rundt sorte hull. Rundt de store sorte hullene i sentrum av galaksene, der er det veldig tett med stjerner. Mange av de har veldig stor masse, er veldig lyssterke og lever også korte liv. Men akkurat hvordan de kunne dannes, det har man ikke forstått. Mange har nok tenkt, som meg også, at de kommer utenfra, at de dannes i ikke så nære omgivelser til det sorte hullet, migrerer inn til hullet og virveler rundt i nærheten av det. Men nå viser det seg altså at prosessen er omtrent det motsatte. Det er gasskyer som kommer inn mot hullet, omdannes av hullet til delvis stjerner, og disse stjernene slynges noe utover igjen.
Hvorfor har ingen tenkt på det før?
Det er vært utenkelig å tro at noe skulle klare å overvinne rivekreftene, tidevannskreftene, til disse sorte hullene.
For der er det store krefter i omløp.
Ja, det er enorme krefter. Det, på samme måte som hvis vårt solsystem ser at objekter som kommer for nær tunge og store objekter, som for eksempel Jupiter og Saturn, rives i stykker og lager ringer med småmaterialer rundt disse klodene, så vil objekter som nærmer seg sorte hull rives i stykker av de enormt mye kraftigere tyngdekreftene som råder der.
Og dette har man altså funnet ut ved å kjøre computermodeller på PC?
Ja, ikke på PC, men på superdatamaskiner. Noen av verdens kraftigste datamaskiner har fått lov til å jobbe i hvert fall et år med dette problemet. Og da har de nok prøvd med mange forskjellige parametre, forandret på hastigheter og temperaturer og tettheter, slik at det skal ligne mest mulig på det vi observerer i naturen. Og så har man da kommet til det fantastiske resultatet at det faktisk dannes stjerner av den typen som man observerer massevis av rundt disse sorte hullene.
Og nå er det helt sikkert?
Ja, nå er i hvert fall jeg overbevist.
Du er det?
Ja, jeg er det.
Du gjør det.
Og det er jeg veldig glad for dette er en type stjerner som både er veldig viktige, og som jeg selv har et... Det er det jeg har forsket på.
Disse stjernene er viktige, sier du. Hvordan da? Ja,
de danner store mengder av de grunnstoffene som vi og planetene består av. Karbon, oksygen og jern er dannet i disse stjernene som har eksplodert og slynget dette utover i verdensrommet. Og vi ser det at i det indre av galakser, nær disse supertunge sorte hulene som er der, der er det veldig mye tunge grunnstoffer i de stjernene som finnes der. Så der har det vært mange generasjoner med stjerner som har laget tyngre og tyngre grunnstoffer, så har stjernene eksplodert og slynget dette utover, og så har de blandet seg med andre gasskyr som kommer på vei inn og laget nye generasjoner med stjerner. Og en ting som også er et resultat av disse beregningene, det er at de stjernene som dannes, de er ikke bare tunge, men de er også kortlivede.
Hvor lenge lever de da?
Ja, for oss virker det kanskje lenge, men fra 3 til 10 millioner år. Og det er veldig kort i stjerneverdenen. Solen for eksempel vil ha en total levealder på over 10 milliarder år. Og disse stjernene lever altså maksimalt 10 millioner år, en tusendel så lenge.
Hvorfor lever de så kort?
De har stor masse. Da har de en veldig kraftig omsetning av sitt brensel, som er hydrogen, som omdannes til helium, og lever et kort og hektisk liv. Og noe særlig lengre liv hadde nok neppe hatt mulighet til det, for da hadde de kanskje forsvunnet inn i hullet til slutt.
Men med denne nye kunnskapen, hvilke perspektiver åpner det for deg? Hva nytt forteller det deg om universets gang, om du vil?
Ja, vi forstår jo noen av de mest storstilte mekanismene i universet bedre på denne måten. Både hvordan mange av de virkelig store og tunge stjernene dannes, men også hvordan mekanismene fungerer rundt disse supertunge sorte hullene, og hvordan de ernærer seg, altså hvordan de suger til seg stoff, og hvordan de kan øke i masse og bli enda mer grufulle for omgivelsene. Det som hadde vært interessant å følge enda nærmere, det er jo hva som skjer når den delen av gassen som ikke blir til stjerner, når den forsvinner inn i hullet og følger den dynamikken der nærmere, for da vil det også frigjøres veldig store energimengder. Og man mener jo blant annet at et fenomen som kalles kvasarer skyldes store mengder med gass som forsvinner inn i supertunge sorte hull.
Og kvasarer er det?
Det er et fenomen som ble oppdaget for noen 10 år siden, som ser ut som små blå prikker i store teleskoper, men som i virkeligheten er ekstremt energirike galaksekjerner, hvor det til syden at det skytes ut gassstråler i 2 retninger, og dette er antagelig på grunn av et supertungt sort hull som virkelig får utfolde seg og slurper i seg stjerner fra omgivelsene og gass, og virvler det rundt. Noe forsvinner inn, og noe spyttes ut igjen langs polene. Og avhengig av om vår synsvinkel er langs polene eller langs den der virvelende skiven rundt, så vil vi se dette som forskjellige fenomener. Så det er den mest ekstreme varianten av dette at supertungt sorte hull slurper i seg. Når det dannes stjerner, så er det nok ikke fullt så stor gjennomstrømning av gass, men det er da det virkelig dannes stjerner og er dynamisk prosess.
Men hvis vi ser dette med våre øyne og vårt tidsperspektiv, hvor lang tid tar for eksempel en dannelse av en sånn stjerne ved en galakse?
Ja, normale stjerner som solen ville ta sikkert 50 millioner år for naturen å lage, mens disse tunge stjernene, de blir til veldig mye raskere, kanskje bare på noen 100 000 år.
Men du snakker jo som om det er veldig raske prosesser, dette her.
Ja, det...
At det er liksom hele tiden aktivitet.
Det er forandringer, det er dynamikk, som vi kaller det. Altså, det er forandringer. Hvis man lever lenge nok til å se disse gasskyene som virveler rundt, så vil man se at det syder og koker inn i disse galaksekjernene. Og faktisk er det så aktivt at vi opp gjennom de senere årene har opplevd flere ganger at man har observert at slike sorte hull har slurpet i seg stjerner, og deler av stjerner og gasskyer.
På hvor kort tid da?
Da har det gått ned imot minutter. Men da har man bare observert den aller, aller siste fasen, hvor disse stjernene...
Av en millionårsfase.
Ja, fordi de begynner jo mye lenger ute, og så går de gradvis nærmere og nærmere, og så spides dette opp. Det går fortere og fortere jo nærmere hullet de er, og der er det sterkere og sterkere tyngdekraft, og helt på slutten så sier det sjopp, og de forsvinner inn.
Og da har vi sjanse å følge med.
Det har vi gjort noen ganger.
Takk for at du kom til oss, Knut Jørgen Rød-Ødegård.
Det forskes intenst på klimavirkningene av partikler i atmosfæren. De fleste partikler har en avkjølende virkning. De motvirker oppvarmingen forårsaket av drivhusgassene. Vi mangler imidlertid en detaljert forståelse av dette. Historiske hendelser kan vitne om dramatiske effekter av disse aerosolene, som de også kalles. I august 1883, for 125 år siden, så eksploderte vulkanøya Krakatau. Store mengder gasser og partikler ble slynget opp i atmosfæren. I tillegg til det dramatiske direkte følgene av utbruddet, medførte dette at jordas gjennomsnittstemperatur sank, og optiske fenomener som spektakulære solnedganger ble observert over store deler av jorda. Uttalelser fra Edvard Munch tyder på at disse solnedgangene gjorde sterkt inntrykk på ham. Himmelen ble plutselig rød, jeg sto der skjelvende av angst og følte et uendelig skrik gjennom naturen. Ble kanskje Munchs skrik inspirert av en naturkatastrofe?
Verdt å vites kunnskapskorn ble i dag presentert av professor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.
Vi skal lenger tilbake i tid. Det skal handle om noen av de tydeligste sporene vi har fra steinalderen, nemlig helleristningene. Men selv om sporene er tydelige, så vet vi veldig lite om hva denne bergkunsten står for, hvilken mening den hadde i samtiden. Det sier arkeolog Christopher Prescott, som i sommer var på lista og gransket helleristningene der.
Men hva det egentlig betyr, det er veldig vanskelig å finne ut av. Og det er det som er både fascinerende og litt frustrerende med helleristninger, er at på den ene siden så er de så billedlige og de er så nære, men samtidig så hver gang man skal forstå dem så på en måte forsvinner de mellom fingrene på det.
Ja, for det er jo nesten det tydeligste sporet vi har av forfedrene våre, dette, ikke det?
Ja, det er som om de snakker direkte til oss. De har tegnet direkte til oss. De har laget figurer. Det er noen som bevisst har prøvd å kommunisere et eller annet.
Og så skjønner jeg ikke hva de vil.
Nei. Og det er mange som har teorier, men hva de egentlig har tenkt, det vet vi ikke.
En gang for ca. 3600 år siden satt noen og slo på akkurat dette forblåste berget. De rissa inn skip, mennesker og fotsåler.
Vi er det beste paret her oppe på toppen.
Christopher Prescott viser vei til noen grunne groper jeg ville gått rett forbi. Men arkeologiprofessoren har et trent blikk.
Jeg gikk her i dag, det var en sånn rolig periode, da fant jeg flere fotsåler. Men de jeg husker, de ligger her.
Ja.
Og her har du to sånne fotavtrykk som er hogd ut i stein. Disse her er faktisk litt ødelagt, og det er jo litt artig med dette jærbeget, fordi vi ser at det har blitt brukt ritualer i bronsealderen, men det har faktisk vært brukt helt frem til i dag. Akkurat på dette stedet har det vært tradisjon å brenne sankthansbålen gjennom alle tider, og så har de hatt dans her oppe. Så dette her har vært et fokus for rituell og festlige aktiviteter i veldig lang tid.
Men akkurat fotsåler, jeg kjenner ikke så godt til. Vet du nok om hva det står for?
Ja, altså de forekommer på mange av bronsealderens ristningsfelter, men og selvfølgelig med så mye annet så vet vi egentlig ikke, men det er veldig mange teorier og hypoteser, og det er noen som tolker det dit hen til å bare si jeg var her, og det andre som sier at det er guddommens fotavtrykk, og at guden er så hellig at det er bare føttene som kan avbildes, og ikke selve guden.
Så kanskje står det ved fotavtrykket til en gud som sjokkestørrelsen hadde? Mindre enn meg?
Ja, jeg tror vi fant ut at det var 37 i dag, eller noe sånt.
Vi forlater vinden på lista og flytter oss til Lune Linnom i Slagendalen utenfor Tønsberg.
Og så hvis vi ser litt videre bortover her.
Nå står vi framfor et helleristningsfelt, men jeg ser det jo ikke.
Nei. Hvis du ser litt nærmere på akkurat det partiet her.
Arkeolog Katrine Engebrektsen liker å ikke vite.
Kan du nok ane hvis jeg peker...
Nettopp fordi bergkunsten er et mysterium, kan alle fundere over symboli. Alle kan lage sine egne teorier.
De er på en måte ganske demokratiske, da, fordi de ligger jo, mange av de ligger jo lett synlige. Og en del er jo tilrettelagt også. Med maling, eller med i hvert fall skilting enkelte steder. Sånn at det er jo noe alle kan gjøre seg opp en mening om. Man gjenkjenner jo, de fleste symbolene kan man gjenkjenne hva forestiller.
Kan ikke være arkeolog for å kunne ha glede av en helvisning?
Nei, absolutt ikke.
Men ikke alle har hatt sansen for vår fjerne, ukristelige fortid. Oppi gjennom århundre har nordiske bergbilder måtte ha tålt mye aggresjon.
Vi vet jo i hvert fall det at de enkelte steder har brent bål oppå bergkunstfelt. Og noen steder er det risset inn kors oppå hele ristningsfelt. Flere av de episodene vi kjenner til da, er gjort av prester. Mm. Så man har vel tillagt bergkunstfeltene en eller annen litt sånn mørk betydning.
Jeg må nesten kjenne litt. Det er nesten lettere å kjenne enn å... Hvor var du veien? Her. Her var denne sløyfa, ja.
Det ene øyeblikket så er de der, neste øyeblikket så ser de ikke. Det er veldig avhengig av lysforholdene. Men den aller beste måten er å komme om natten, det er mørkt, og skrålyse dem. Og da går det fra å være fordypning i berget til at den nesten hopper opp og er levende. Så det, innimellom kan man lure på om det var også det de gjorde i forrige historien. Fordi de blir så til de grader tredimensionelle og levende når de gjør det på den måten der.
Helt noe annet altså?
Ja, det er noe helt annet. Vi bruker lommelykter, lyskaster, billykter, hva som helst, men du kan tenke seg kanskje en bål, kaster et fakkel.
Nattarbeid for arkeolog altså?
Ja, det er nattarbeid.
Kunne hvem som helst slå inn slike figurer? Eller var det forbeholdt rituelle spesialister?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Var motivet religiøse, eller rett og slett graffiti?
18, 19, 20. Det er 20 personer som var ombord den båten der.
Og hvor kom inspirasjonen fra?
Det kan hende det er noen som enten har blitt fortalt om dette her, sett avbildninger, eller endog har reist selv. Gjenstandene som vi finner, som til dels er importert til Skandinavia fra Ungarn eller fra nåværende Tyrkia, de reiste ikke av seg selv. Det var folk som brakte dem. Så på en eller annen måte så har folk hatt kontakt over disse store avstander.
Arkeologer grever i jorda fram om berget både på Lista og på Linnom. For jo mer en vet om livet de levde, hvem de var og hva området ble brukt til, jo mer kan en finne ut om helleristningene. Men professor Prescott tror mysteriet alder vil bli løst.
Nei.
Går ikke an å pusle ut?
Nei, jeg tror aldri vi kommer. Det kommer til... Om 100 år så står det kanskje en annen arkeolog og funderer over akkurat det samme spørsmålet. Men det blir ikke noe mindre interessant av den grunn.
Kanskje det er viktig å ha noen mysterier fra fortiden også?
Ja, vi får bare flere av dem.
Og det var det professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Christopher Prescott, som sa til reporter Gøril Grov Sørdal. Vi vet at et sunt kosthold og mye motion, ja, det forebygger sykdom. Men amerikanske forskere, de kan nå vise at en sunn livsstil også forandrer genene dine. Eller mer presist, hvordan genene dine oppfører seg, kan vi si det sånn, forsker ved Radiumhospitalet Guro Elisabeth Lind.
Ja, det kan vi absolutt si.
Hva er det de har funnet ut, disse forskerne?
Jo, i et helt nytt studium nå, så er det et forskerteam som har sett på endringer i diet og livsstil hos menn med prostatakreft. Og dette er menn som har en lav risiko type prostatakreft, noe som vil si at risikoen for spredning er lav. Og det er en fordel i forhold til mange andre krefttyper der man trenger umiddelbar behandling, så er dette en pasientgruppe som man kan bruke en vent-og-se-strategi på. Så det er under observasjon. Og sånn sett er det trygt å følge denne gruppen.
Uten å gi de cellegift eller stråling?
Ja, ikke
eller?
Sant. For da vil man fange opp underveis hvis det er noen det går dårligere med, og så vil de få behandling. For det som er gjort i denne studien er at man har tatt ut med en nål, så har man tatt ut en liten vevsprøve av prostatakjertelen ved studiestart. Og så har disse mennene da fått en omfattende dietendring og livsstilsendring over 3 måneder. Som blant annet består av et sunt kosthold, mye fiber, lite fett, mye plantekost. Og de har også mosjonert, moderat, og de har lært seg stressmestring. Med blant annet å gjøre lett yoga og meditasjon. Og dette har de da gjort over en 3 måneders periode. Og så har forskerne vært inne og tatt ut en ny vevsprøve fra prostatakjertelen. Og så har de da sammenlignet genuttrykket før og etter denne livsstilsendringen. Og så ser de hvilke gener som har forandret seg.
Så genene forandrer seg?
I prinsippet så er genene fortsatt likt. Når man ser inn i cellekjernen, så vil det se likt ut, men uttrykket har endret seg med denne livsstilsendringen. Så noen er mer aktive enn de var i utgangspunktet, og noen er mindre aktive.
Så det man gjør er at man forandrer altså hvordan genene oppfører seg?
Ja, nemlig. Og her er det i størrelsesorden ca. 500 sånne gener som viser en forandring.
Men kan du si noe om hva type gener dette er, hva slags forandringer som skjer da i arvematerialet?
Ja, de har gått gjennom alle sammen, og de ser at mange av de er ukjente, sånn at de ikke helt vet hva det er. Men de finner også en subgruppe som har assosiasjon til biologiske prosesser eller signalveier som kan være viktig i kreftutvikling. Det vil si for eksempel cellvekst, hvor fort cellene vokser, hvor ofte de deler seg. Ja.
Så det ser altså ut som at kreftpasienter kan påvirke utviklingen av sykdommen ved å legge om kost og mosjon og stresse mindre?
Ja, i dette tilfellet så ser det i hvert fall ut som det er en liten andel gener som har vist forandring til det bedre. Hvor stor den effekten faktisk vil være på selve sykdomsforløpet, det vil jo være ukjent. Men det er jo som vi vet, det er jo ikke bare på gennivå man ser endringer hos disse pasientene. Man så jo at de hadde en lavere BMI, hadde mindre fett rundt midjen, de var fysisk sterkere, og blodtrykket sank. Så det er klart at det har hatt mange positive effekter på selve fysikken, da, og faktisk også på det mentale.
Men er du som genforsker overrasket over at de også finner forandringer helt ned på gennivå?
Egentlig ikke, fordi vi vet jo, lenge har vi hatt denne debatten om arv og miljø. Hvor mye er arvelig, hvor mye skyldes miljøpåvirkninger. Og det er jo kjent at miljøet har en mer eller mindre viktig rolle i forhold til sykdom, sånn som hjerte-karsykdommer, som har vært vist å rett og slett kunne forhindres ved en god livsstil og et sunt kosthold. Så vi vet jo at miljøet påvirker oss, men vi vet ikke akkurat hvordan. Og det er jo et tegn her i denne studien, så har de klart å vise konkrete endringer som skjer inni cellene våre. Så det bindeleddet mellom miljø og genene våre, det er et område som det fortsatt kan gjøres mye studier på.
Som man vet litt lite om.
Som man vet lite om. Men det er ikke overraskende at vi ser de endringene, for siden miljøet påvirker oss i så stor grad, så er det naturlig at vi også finner igjen de endringene i cellene.
Men det er vel ikke lenge siden man trodde at genene, det var noe du hadde. Du hadde de og de genene, og så hadde du et miljø.
Ja, og det er riktig at det er ikke så lenge siden man har vist sånne ting, men blant annet i 2005 så kom det et veldig interessant tvillingsstudium, der de så på eneggede tvillinger. Og de er jo helt genetisk identiske, de er jo som kloner av hverandre. Men likevel så ser man at med alder så har disse store forskjeller i genuttrykket sitt. Når man ser på dette som heter epigenetikk, som vil si noe om gener er pakket inn, og da er de inaktive, eller om de er pakket ut sånn at de faktisk er aktive, så ser man at tvillingpar som er eldre har store epigenetiske forskjeller i forhold til veldig unge tvillingpar. Og man ser også at hvis de har hatt ulik livsstil, eller hvis de har levd mye av livet hver for seg, så vil de også ha større endringer enn hvis de har levd side om side og vært utsatt for det samme miljøet.
Men hva er den store forskjellen på om et gen er pakket inn eller er pakket ut?
Den store forskjellen, for å si det litt enkelt, er at hvis et gen er pakket inn, så virker det ikke. Mens hvis et gen er pakket ut, så har det sin vanlige effekt og kan gjøre den funksjonen som det har i cellen til daglig.
Og det betyr å gi beskjed om at de og de stoffene skal lages i kroppen?
Ja, for eksempel.
Er det da feil når et gen blir pakket inn?
Nei, det kan være bra. Og naturlig i kroppen, i cellenes normaltilstand, så er det mange gener som er pakket inn. Men i sykdomsforløp så ser man da at det er en feilregulering av pakkingen. Og da kan det være like ille at de som originalt skal være pakket inn blir pakket ut, som at de som burde vært aktive blir pakket inn.
Vet man nå noe om hva slags mekanismer det er som gjør at hvis du trener mer, så vil genene bli pakket inn eller pakket ut?
Nei, det er jo det store spørsmålet. Vi er helt i startgropen til å begynne å få innsikt i disse mekanismene. Og det er klart at med innsikt så kommer jo også, hva skal vi si, verktøyene til å kunne eventuelt intervenere.
Ja, for er det mulig å slå på igjen et gen som er slått av?
Ja, det er mulig. Og i dag så brukes det blant annet i behandlingen av blodkreft, så brukes det sånne epigenetiske kjemikalier som nettopp kan skru på igjen de genene som naturlig skulle vært på, og som har blitt pakket inn i løpet av sykdomsprosessen. Og det viser en veldig god effekt.
Nå har vi snakket om kosthold, og vi har snakket om trening, og vi har snakket om stress. Og da er vi vel inne på det mentale, ikke sant?
Mm.
Er det noen studier som viser at tankens kraft kan forandre genuttrykket også?
Ja, da beveger vi oss inn på et felt der jeg ikke er noen ekspert. Men om tankens kraft i seg selv kan påvirke, det er jo litt alternativ tenkning, da.
Men hvis man ved yoga og meditasjon kan påvirke stresshormonene våre?
Ja, og da er vi mer inne på et område der jeg er mer komfortabel, fordi at da snakker du om å endre en fysiologisk prosess i kroppen, mer enn det å sette seg ned og tenke at jeg vil gjerne bli frisk, og dermed på en måte hile seg selv, da, eller hva jeg skal si. For det er jo noe som ligger et stykke unna min virkelighetsoppfatning. Men det å regulere stress, det gir jo store effekter i cellen. Så hvis man kan påvirke stressnivået, så er det mulig at man også kan påvirke selve sykdommen.
Takk til deg, Guro Elisabeth Lind, forsker ved Radiumhospitalet.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Det var det vi rakk i dag, det. I Verdt å vite i morgen så skal du blant annet få høre at kinesiske forskere prøver å genmodifisere risplanten, så han ikke lenger har evnen til å ta opp i seg grunnstoffet arsen, som er et kreftfremkallende stoff. Produsent i dag har vært Ivar Grydeland. Jeg heter Anne Synnevåg.